Sɔrɔ dimansidon ka na bila bi ntɛnɛndon sɔgɔmada in na, an ka convoi dɔ tun bɛ Ara mara kɔnɔna la, commune dɔ kɔnɔ n'u b'a fɔ a ma ko Gire. A convoi tun dirigé-len bɛ ni an ka Nuhu Sirikisɛ ka denw yɛrɛ de ye. U tun bɛ u ka sigida la 2h du matin. Heure kelen in de la, bandits dɔw taara bagaw ma fo so kɔnɔnaw la, taara mobili wɔsiw la, mobili dɔ jeni yɛrɛ, tila ka se u ma Ala barika la, fɛnma k'u la, nka u ka biyɛn matériels kɔni dégradera kosɛbɛ. An ye communiqué bɔ ka nin acte in condamné, ka d'a kan an tɛ se k'a faamu cogo min na, yɔrɔ min na a fɔra ko couvre-feu bɛ yen nɔ, et puis 22h, n'a fɔra ko couvre-feu kɔnɔna la, ko maaw bɛ se ka wuli ka marifa ta, ka taga mɔgɔw sɛgɛrɛ, ka minɛnw bɔsi u la, ka taa s'u ma. Vraiment an kɔni an b'a ɲini gouvernement maaw fɛ ka responsabilité assumer. Nin b'a jira an na k'a fɔ maaw bɛ lakana min ɲini na n'o y'u kun kan ko fɔlɔ ye, an ka candidat Alu Diallo taayɔrɔ o yɔrɔ a b'o kelen de mɛn. Donc n'a fɔra ko jamana bilama o la en période de campagne, vraiment o bɛ an nasiran. O b'a jira an na k'a fɔ vraiment an bɛ min fɔla de régime actuel dɛsɛra pewu jamana kɔnɔ, a dɛsɛra jamanadenw ka lakana la.